Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa Teorijski profili možete slušati šesti završni deo teksta Rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling.
Teorije o rodnom nekonformiranju i seksualnoj orijentaciji oduvek su se suočavale s empirijskim izazovima. Najveći od njih odnose se na visoke procente straight muškaraca i žena koji se sećaju dečijeg rodnog nekonformiranja i visoke procente gej muškaraca i žena koji se sećaju dečijeg rodnog konformiranja. Corbett je zamislio fudbalski teren na kojem je, po fantastičnoj binarnoj priči, najviše ljudi okupljeno oko jednog ili drugog gola. Ali, praktično sva istraživanja koja pokazuju asocijacije između rodnog nekonformiranja u detinjstvu i homoseksualnosti odraslih, također pokazuje veliki broj osoba kod kojih takva asocijacija ne postoji. Umjesto da se guraju oko golova, oni neobjašnjeni i iskreno neistraženi razbacani su po celom terenu. Samo merenje predstavlja problem. Prvo, tu je rekurzivna priroda koncepta rodnog nekonformiranja u detinjstvu. Individualni identiteti uključuju domen interakcija. Na taj način, dete ne može da dođe do stabilnog osjećaja istovetnosti ili razlike u pogledu rodnog polnog identiteta bez upuštanja u dijadičke interakcije i specifične vrste igara. Individualni identitet nužno povlači interakcije iz šireg okruženja koje proizvode kontekstualizovana značenja o rodu polu. Tako, na primjer, izjava "Devojčice su ljudi koji se igraju lutkama" javlja se kao opšte poznata činjenica iz koje sledi, u okviru zatvorenog kulturnog mehura, da si ti devojčica ili si barem poput devojčice ako se igraš lutkama. U toj vezi, devojčice bi trebalo da porastu i igraju svoju ulogu u fantastičnoj priči o heteroseksualnoj porodici tako da osobe koje su devojčice tokom detinjstva izrastaju u heteroseksualne majke. To je zatvoren sistem u pogledu merenja i objašnjenja. Šta više, ne postoji jedan nekontroverzan način da se utvrdi rodno nekonformiranje u detinjstvu. Retrospektivne studije se oslanjaju na sećanja odraslih na ponašanje u detinjstvu. Udubljivanje u problem sećanja kao podataka prevazilazi okvire ovog pregleda, ali su Bailey i saradnici pokušali da ustanove sećanja odraslih kao autentična u odnosu na ponašanje u detinjstvu. Drugi na sećanje gledaju kao na fundamentalno rekonstruisano, tako da bi procesi koji su stvorili sećanja odraslih i sami zahtevali interakcijsku dekonstrukciju i tumačenje. Ova dva shvatanja epistemologije sećanja i vrednosti retrospektivnih alata u psihološkim i sociološkim istraživanjima nisu se zapravo srela licem u lice u akademskom forumu. Postoje i prospektivna istraživanja koja u teoriji mogu delovati kao bolja opcija za razumevanje veza između rodnog nekonformiranja u detinjstvu i seksualne orijentacije odraslih. Međutim, i takva istraživanja su također metodološki manjkava, jer su se oslanjala na unapred odabranu populaciju, to jest na decu koju su roditelji doveli u klinike, jer su pokazivala ekstremno rodno nekonformiranje, kao i nelagodu ili konfuziju u vezi sa svojim rodnim identitetom. Uprkos teoretskim i metodološkim problemima oko fokusiranja na vezu između rodnog nekonformiranja u detinjstvu i seksualne orijentacije odraslih, vredi pozabaviti se s nekoliko izrazitih napora koji koriste osobine detinjstva za proizvodnju razvojnog narativa za seksualnu orijentaciju odraslih. Bell i saradnici 1981. su osmislili okvir koji je suprotstavio biološki uzrok homoseksualnosti sa psihoanalitičkom analizom porodice, koja je ukazala na patološko rješenje Edipovog kompleksa. Duberman je na dirljiv način pisao o negativnom ličnom uticaju psihoanalitičkog sistema verovanja na gej muškarce i žene koji su odrastali 40. i 50. godina prošlog veka. Stoga shvatam kao progresivan cilj Bella i saradnika da studiju o homoseksualnosti premeste u empirijski oblik. Pronalazeći empirijske razloge za odbacivanje psihoanalize, oni su, s druge strane, investirali u drugačiji dualizam, društveno iskustvo u odnosu na biologiju, kojem su dali znak pitanja. priznajući da se njihova studija nije bavila prikupljanjem bioloških podataka koji bi mogli potvrditi biološki uzrok homoseksualnosti, oni su ipak zaključili da njihovi rezultati nisu nekonzistentni s onim što bi bilo očekivano pronaći ako bi zaista postojala biološka osnova za seksualnu sklonost. Oni dalje spekulišu da bilo koji biološki mehanizam verovatno funkcioniše snažnije kod isključivih homoseksualaca u poređenju sa biseksualcima i da bilo koja biološka osnova homoseksualnosti verovatno objašnjava rodno nekonformiranje. Uzmemo li u obzir urođeno rodno nekonformiranje, porodični faktori za koje se smatralo da su odgovorni za homoseksualnost mogli bi umjesto toga biti posljedica činjenice da su predhomoseksualni sin ili ćerka bili od početka drugačiji. Iako su Beli i saradnici predstavljali dokaze koji idu u prilog tvrdnji da je rodno nekonformiranje u detinjstvu u mnogim slučajevima povezano s homoseksualnošću u odraslom dobu, oni se nisu zalagali za slučajan odnos. Daryl Bem, međutim, tvrdi upravo to. On predlaže da dečiji temperamenti biološkog porekla utiču na zainteresovanost deteta za polno tipične igre i vršnjake. Takve tipične sklonosti, teoretizuje Bem, navode decu da se osjećaju drugačije od dece suprotnog pola i da ih percipiraju kao nešto nepoznato i strano. To osjećanje nepoznatog potom proizvodi povišeno autonomično uzbuđenje koje na kraju postaje erotsko uzbuđenje. Sličan proces se odvija kod dece koja se rodno ne konformiraju, koja se osjećaju drugačije od svojih vršnjaka istog pola. Bemova teorija je jedna od rijetkih u ovom žanru koja nudi objašnjenje i za heteroseksualnost i za homoseksualnost. Pa ipak, njegov pristup je doživeo kritike po mnogim osnovama. Kritika Lynn Lieben i Rebecca Bigler, slučajnih modela putanja roda i socijalizacije, je najrelevantnija za pristup koji zastupamo u ovom pregledu. Lieben i Bigler su smatrale problematičnim model uzročnosti putanja. Umjesto toga one su podelile koncept rodnog nekonformiranja u behavioralne, kognitivne i afektivne domene od kojih svaki može, ali ne mora, da se konformira. Također su priznale da je ono što se računa kao konformirajuće kulturno specifično. Behavioralni domen uključuje ono što deca rade, na primjer igraju sa automobilima ili lutkama, ali i način na koji to rade, na primjer koristeći lutku kao kobajagi pušku umjesto kobajagi bebe. Kod odraslih uključuju seksualno ponašanje u behavioralan domen. U kognitivnom domenu Lieben i Bigler razmatraju da li se osoba slaže ili ne slaže s dominantnim uverenjima u vezi s rodnim osobinama. Primjeri se ovdje odnose na generalizacije, kao što su muškarci su agresivni ili žene treba da postanu medicinske sestre, ali ne i lekari. Smatrale su da afektivni domen obuhvata ono što osoba misli o rodnim aspektima u odnosu na sebe i druge. Afektivni domen uključuje osobe čija se svijest o sopstvenom telu, somatski identitet, razlikuje od njihovog tela po rođenju. On također pokriva žene i devojčice s maskulinim identitetima i dečake i muškarce s femininim. Seksualna orijentacija pripada i afektivnom i behavioralnom domenu. U ranijim radovima Lieben i Bigler su napravile modele putanja za razvoj normativnog određivanja pola. Koristeći se idejom da su čak i mala deca aktivno uključena u ovaj proces, napravile su dva modela putanja koji deluju simultano, behavioralnu i ličnu putanju. Behavioralna putanja pokazuje kako detetovo uverenje o određivanju pola drugih upravlja određivanjem sopstvenog pola. Lična putanja opisuje suprotan proces, kako određivanje sopstvenog pola strukturiše određivanje pola drugih. Za svaki model su predložile tri filtera, rodnu istaknutost, rodnu šemu i lično interesovanje. Ove putanje su testirane na deci uzrasta od 11 do 13 godina i bilo bi interesantno primijeniti ih na decu uzrasta od 12 do 36 mjeseci. Najvažniju osobinu ovih modela predstavlja način na koji jedna stvar vodi ka drugoj i također kako sljedeća učvršćuje ranije korake. Po tome, njihov je model duboko iteracijski, istoga potpada pod domen mišljenja dinamičkih sistema. Po susretu s nekom osobom, predmetom ili događajem, prva stvar koju dete radi je primjena filtera interesovanja, koji se razvija u okviru behavioralne putanje. Ukoliko je zainteresovano, ono ide dalje. Potom, dete primenjuje filter rodne istaknutosti. Ukoliko dete smatra da osoba, predmet ili događaj nisu relevantni u pogledu roda, onda se vraća na filter interesovanja. Ukoliko dete smatra da je susret relevantan u pogledu roda, ono stupa u interakciju sa njim. Svest potom ojačava ili modifikuje filter za rodnu šemu. Lieben i Bigler insistiraju na tome da lična putanja i behavioralna putanja sarađuju, a ja bih dodala da se sve ovo verovatno više puta dnevno ponavlja u toku formiranja rodnih interesovanja. Lieben i Bigler navode tri ključna principa po kojima se njihov model razlikuje od modela koji su predstavili Bell sa saradnicima i BEM. Prvo, njihovi koncepti predstavljaju kontinume, a ne binarnost. Naprimjer, dete može da misli da predmet ima različite stepene rodne istaknutosti, umjesto da misli da ga ili ima ili nema. Drugo, svi aspekti roda, bilo da su behavioralni, kognitivni ili afektivni, imaju brojne različite uzroke. Stoga, ne postoji objašnjenje koje uključuje samo jedan faktor za određeni tip seksualne orijentacije. Konačno, oni svoje putanje vide kao izrazito dvosmerne, tako da podjela na uzroke i posljedice biva obesmišljena. Ukratko, Lieben i Bigler insistiraju da rodno nekonformiranje u detinjstvu ne izaziva homoseksualnost i da nije neizbežno povezano s posebnim tipom seksualne orijentacije. Umjesto toga, one smatraju da je nenormativna seksualna orijentacija jedna od mnogih mogućih vrsta nekonformirajućeg ponašanja. U prvom činu pozorišne verzije mjuzikla South Pacific, Etiopinca peva o privlačenju i ljubavi na prvi pogled. Jedne čarobne noći ugledat ćeš stranca, spazit ćeš ga možda u sobi prepunoj ljudi i nekako ćeš prosto znati. Pinca peva o trenutku koji većina ljudi iskusi više puta tokom života. U trenutku osete privlačnost ka potpunom strancu. Ta privlačnost ne počinje kognitivno. Umjesto toga telo govori mozgu kako se osjeća. Mnogi se elementi kombinuju u potencijalnom voljenom kako bi proizveli ovu otelovljenu reakciju. Predstavljeni rod, pol, fizička građa tela, izražajnost osobe i mnogo toga još. Ne dešavaju se svi trenuci intenzivne privlačnosti na prvi pogled. Bez obzira na to, seksualna orijentacija je otelovljena. U ovom pregledu nastojala sam da pružim jedan okvir znanja, to jest da izgradim platformu koja bi pružila podršku razmatranju toga šta otelovljena seksualna orijentacija znači, na koji način se povezuje s rodom, polom i kako se može razvijati. Rezimirat ću razmatranjem mapa tela. Marshall i Meltzoff ukazuju na to da mape beba koje prikazuju odnose između osjećaja na površini tela i senzornog korteksa mozga, takozvane somatotopske mape, vrše jednu vrstu dvostruke dužnosti. Naravno da one služe da kompletiraju, da tako kažemo, telesnu šemu bebe. Kao takve, one su deo neuralnih procesa koji osposobljavaju bebu da pravi razliku između sebe i drugih. Ova sposobnost, kako kažu, može da omogući i olakša osjećanja privrženosti prema drugima. Bibb i Lachman su operisali u drugačijem registru, registru dijadičkih interakcija koji omogućavaju predlingvistički razvoj bebinog osjećaja za vrijeme, prostor, facijalne afekte i uzbuđenje. Možda telesne mape koje opisuju Marshall i Meltzoff i dijadičko mapiranje koje je proučavala Bibb sa svojim kolegama imaju veze s Manijevim ljubavnim mapama. On ih je definisao kao personalizovanu razvojnu reprezentaciju ili šablon u umu i mozgu koji opisuje idealizovanog ljubavnika ili idealizovan program seksualno-erotske aktivnosti s tim ljubavnikom projektovanim u slici ili ideaciji ili zaista u interakciji s tim ljubavnikom. Van Anders je ponudila nešto savremeniji pristup mapiranju koje je zvala socijalno situirana fenomenologija određenih vrsta seksualnog diverziteta. U svakodnevnom govoru, seksualna orijentacija može se posmatrati kao skup ponašanja, stanja tela i emocija koje uveliko prevazilaze seksualne susrete i privlačenja. Bailey i saradnici nazvali su to rodnim nekonformiranjem odraslih. Oni su tu uključili obrasce kretanja, govora i fizičkog predstavljanja, kao i oblačenje i frizure. Pomenuti autori su se pitali da li ova rodna atipičnost odraslih dolazi od samoispunjenja kulturnih očekivanja. Možda pretjerano gledanje serije Willy Grace ispira mozak gej muškarcima. Bez dokaza, oni su prosto izjavili: smatramo da je gotovo nemoguće da rodno nekonformiranje u LGB populacijama predstavlja samo ispunjujuće proročanstvo, zahvaljujući kulturnim uverenjima. Iako priznaju da, ono što ja zovem, previše gledanje serije Vivi Grace može da preuveliča rodnu atipičnost odraslih. Ovdje se opet suočavamo s binarnim izborom. Ja sam u ovom radu napravila ortogonalan zaokret pozivom da se rodno nekonformiranje odraslih posmatra kao skup otelobljenih ponašanja i kao posebno izražavanje roda pola koje se prepliče sa seksualnom orijentacijom. Bailey i saradnici, kao i Belli saradnici, uočavaju nit koja povezuje nepoznate intrinsične faktore ili biološke osnove ili predispozicije prema atipičnoj rodnoj prezentaciji dece i odraslih. Ta nit se također shvata kao usputna poveznica ili aspekt homoseksualne orijentacije. No, šta ako stereotipne telesne prezentacije shvatimo kao otelovljenu naviku koja se postepeno razvija, a počinje u ranom detinjstvu, kao što je objašnjeno u prethodnim dijelovima ovog članka? Važno je primijetiti da heteroseksualna orijentacija također podrazumeva stereotipne navike. Glasan i agresivan maskulinitet, muško širenje i zauzimanje prostora, upadanje u reč, prisutni su kod mnogih straight muškaraca. Također, skromnu samoprezentaciju, oklevanje da se govori ili uzme reč, zauzimanje što manjeg fizičkog prostora, navike su mnogih straight žena. Bilo da su prisutne kod homoseksualno ili heteroseksualno orijentisanih osoba, to su sve primjeri onoga što Vesti i Cimerman nazivaju vršenjem roda. Oni su ga definisali kao stvaranje razlika između devojčica i dečaka i žena i muškaraca, razlika koje nisu prirodne, esencijalne ili biološke. Jednom kad se te razlike uspostave, koriste se za jačanje i učvršćivanje navodne esencijalnosti roda. Ovo vršenje roda može se bolje razumjeti kao otelovljena navika, konstruisana i, kada je jednom konstruisana, esencijalna. Mislim da je Grossova diskusija o konceptu navike fenomenologa Andrija Bergsona posebno korisna na ovom mestu. Prolazimo kroz ritual buđenja, posežemo za kuhinskom fijokom u kojoj je srebrni pribor za jelo, vozimo se s posla kući svakog dana i sve to bez svesnog razmišljanja o tim stvarima. Ove ukorenjene radnje razvijaju se kroz ponavljanje i olakšavaju funkcionisanje u svijetu s mnogo pravilnosti. Prošlosti se sećamo kroz naviku, za koju Bergson kaže da nosi sva prošla dešavanja u sadašnjost, kao što grudva koja se kotrlja nizbrdo skuplja i čuva svaku stvar na koju naiđe. Naša prošlost deluje na sadašnjost na dva načina, kroz otelovljenu naviku, koja je manje više automatska, i kroz svesna sećanja specifičnih dešavanja ili epizoda. Navika i svesna sećanja se udružuju i formiraju sliku u sadašnjosti. Na kraju, Bergson je vjerovao da navika pruža solidnu osnovu za pojavu subjektivnosti, koju je smatrao kreativnom i nepredvidivom. U kontekstu razmišljanja o seksualnoj orijentaciji, subjektivnost bi uključila mnoge aspekte samooznačavanja ili identiteta. Sara Ahmed je direktno razmatrala seksualnu orijentaciju kao fenomenološko pitanje. Ona smatra da seksualna orijentacija nije nešto što prosto imamo, već nešto što se dešava s vremenom. Postati straight ne znači samo da moramo da se okrenemo ka predmetima koje nam daje heteroseksualna kultura, već i da moramo okrenuti leđa predmetima koji nas s toga puta skreću. Ahmed detaljno piše o tome kako su ovi heteroseksualni objekti, porodica, očekivanje budućeg heteroseksualnog braka, igračke, oblačenje, načini igranja, stvari prema kojima se orijentišemo. One su toliko svakodnevne da prestajemo da na njih obraćamo pažnju, kao što i heteroseksualnost, kao stvar koja zahtjeva objašnjenje, nestaje iz većine istraživanja pola i seksualnosti. Pa ipak, svi se ti objekti lepe za heteroseksualnosti i postaju pozadinske komponente želje odraslih. Željeti nekog ko je istog roda pola, orijentisati se kao lezbejka umjesto straight osoba, na primjer, znači živjeti u drugačijem telu, telu koje nije na straight putanji heteroseksualnosti sa svim njenim skrivenim objektima. Kako Ahmed piše, promjenu u seksualnoj orijentaciji nije moguće živjeti prosto samo kao nastavak putanje, zato što takve orijentacije utiču na druge stvari koje tela rade. Adrian Harris ima zadnju reč. Možemo povezati putanje Sare Ahmed kroz polje objekata i očekivanja koja proizvode heteroseksualna tela i želju sa bebama, koje su izbačene u momentalno složeni, stimulativan svet s nekim veštinama, ali sa relativno malim skupom sposobnosti. Harris je esencijalne karakteristike nelinearnih dinamičkih sistema koje osobe nalaze u sebi nazvala snažnim pravilnostima oblikovanja u iskustvu. Međutim, obrazac koji na jednom nivou deluje esencijalno i monolitno može se, kada se pažljivije osmotri ili u nekom drugom trenutku, označiti kao varijabilan i haotičan. Snažne pravilnosti mogu teoretičarima koji se bave istraživanjem pola pružiti mogućnost da izmere dešavanja u populacijama i statistički testiraju hipoteze, dok se varijabilnost i haos obraćaju svakoj osobi u razvoju. Harris je pisala da će rod postati oblikovano, složeno samostanje, ali pod mnogim posebnim i idiosinkratičnim uslovima. Isto se može reći i za seksualnu orijentaciju.
U emisiji Teorijski profili slušali ste završni deo teksta Rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu The Journal of Sex Research 2019. prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović.